Buďte vítáni i k dnešní biblické hodině, v níž budeme mít možnost nahlédnout do stránek Starého zákona. Zpívejme ale nejprve z našich zpěvníků píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen, klanějme se jemu. Píseň číslo 12. Před modlitbou čtu ze 119. žalmu od 81. verše. 119. žalm, 81. a další verše. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo. Zrak mi slábne. Vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš. Vedlo se mi jako mněchu v kouři. Na tvá nařízení jsem však nezapomněl. Kolik pak dnů zbývá tvému služebníku? Kdy nad těmi, kdo mě pronásledují, vykonáš soud? Opovážlivci mi kopou jámy bez ohledu na tvůj zákon. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Pronásledují mě neprávem. Pomoz. Bezmála už se mnou v zemi skoncovali. Já však tvá ustanovení neopustím. Podle tvého milosrdenství mi zachovej život. Svědectví tvých úst se budu držet. Povstaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, žijeme ve světě, kde se zbožnost a tvé slovo těžko hledá. Kde se dokonce zdá, že být zbožným, být věrným a milujícím tebe se nevyplatí. A tak přijímáme povzbuzení tvých služebníků i krále Davida, který navzdory mnoha těžkostem životním, mnoha pronásledování, se rozhodl, že si zachová věrnost. Jako on vyhlížel tvé slovo, jako on vyhlížel tvé potěšení, jako on se rozhodl mít stále tvé slovo před očima. Taky my chceme žít svůj život jako ti, kdo čekají na tvé slovo, čekají na tvé potěšení a chtějí žít podle tvého slova. Abychom podle něho mohli žít, tak ho potřebujeme znát a děkujeme za každou chvíli, kdy si ho smíme připomínat, i za ty společné chvíle, za zvěstování tvého slova. I dnes ho vyhlížíme a toužíme se s tebou setkat ve tvém slově. Děkujeme i za Ducha Svatého, kterého nám dáváš, aby otvíral naše oči pro to, jak má tvé slovo zapadnout do našeho života. Tak očekáváme na tebe, na tvé požehnání, na tvé slovo, na tvé potěšení. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Než uslyšíme čtení Božího slova, zvěstování a předtím píseň 415 budeme zpívat, tak připomenu tři oznámení. Jedna pozvánka pro členy komise pro výběr studie pro přestavbu modlitebny, tak setkání této komise bude příští středu 18.5. po biblické hodině. Druhé oznámení se týká neděle, je před námi sváteční neděle, neděle svatodušní, neděle, kdy si připomeneme seslání Ducha Svatého. A ještě jedno oznámení pro vás, kteří se považujete za seniory, po neděli v úterý bude další setkání, dopolední setkání s obědem. Pokud byste se rádi zúčastnili tohoto setkání, prosím, přihlaste se u sestry Komrskové, aby zhruba měla nějakou představu o tom, kolik strávníků bude potřebí nakrmit. Tolik naše oznámení. Zpívejme nyní píseň číslo 415, Dík tobě Bože, a po této písni uslyšíme čtení z Božího slova a zvěstování. Nyní píseň 415.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, vstupujeme tedy společně na takovou zvláštní cestu, na které chceme sledovat ten životní příběh Baláma, jak to známe z kralického překladu, nebo Bileáma, jak je to v tom novém překladu. Z toho našeho už postního zamyšlení o pokušení a problému pokušení jsme viděli, jak i tato jeho postava hraje významnou roli, žel tedy negativně významnou v dějinách Božího lidu, a že ten jeho životní příběh je poměrně často citován v Božím slovu a že je citován i jako výstražný příklad i v poslední knize Bible ve Zjevení, a i Petr ve svých dopisech se tomu velice vážně věnuje, této problematice toho života Bileáma. A tak chceme se tak společně nad tím zamyslet, v čem je to poselství aktuální i pro nás, byť vlastně to je historie velice dávná, zasahuje vlastně do počátku obsazování zaslíbené země, ale přesto je, myslím, to poselství je i pro nás velice důležité. Tak budu číst první část toho dnešního textu, 4. Mojžišova, tedy Numery, 22. kapitola, první čtyři verše. Izraelci táhli dál a utábořili se v moábských pustinách v Zajordání naproti Jerichu. Balák, syn Siporův, viděl všechno, co učinil Izrael Emorejcům. Moab se velmi obával toho lidu, že je ho tak mnoho. Moab měl z Izraelců hrůzu. Proto řekl Moab midiánským starším: teď toto společenství spase všechno kolem nás, jako spásá vůl zeleň na poli. Toho času byl Balák, syn Siporův, moabským králem. Takže jsme v této době, jak jsme si povídali, v době, kdy Izrael začíná obsazovat tu novou zemi, kterou dostali od Pána Boha jako novou zaslíbenou a darovanou vlast. Před 40 lety prožili vysvobození z egyptského otroctví a mají za sebou 40 let pouští. A to, co bylo na jedné straně pro Izrael velikou milostí a darem, co dostali z Boží ruky, pro ty národy, kteří v této oblasti žili, vlastně bylo toto obsazení vykonáním i Božího soudu, vyhnání jich z této oblasti, případně jejich vyhlazení, bylo součástí Božího soudu za jejich bezbožnost a za jejich život. A takže nás tento začátek příběhu staví do situace, kdy je vlastně Boží lid ve válce, kdy je postaven do zápasu s tím okolním světem. A jak jsem už pověděl, že i tento příběh není pouze jednorázovou historickou událostí, která se odehrála kdysi dávno, ale že i tato vnější okolnost nám připomíná, že i my jako Boží lid nové smlouvy, jsme postaveni do světa, který se nehlásí k Pánu Bohu, světa, který Pán Bůh musí pro jeho odpor vůči němu i soudit, a že i my jsme jako boží lid, které pán Ježíš vysvobodil, postaveni do tohoto světa a zároveň nejsme z tohoto světa. A takže i pro nás je to vlastně stálý zápas, do kterého jsme postaveni, abychom byli tady jako boží lid, ale zároveň nestratili to svoje poslání a abychom si uvědomili, že i ten náš život zde je z toho duchovního pohledu určitě je duchovním bojem se světem, který je nám nepřátelský. Tak to píše i apoštol Pavel Filipským v 3. kapitole 20. verš. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. A to připomíná jako protiklad těm, které zmiňuje o dva verše dříve, v tom 18. verši. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakují, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Tedy i to jsou ty dvě pozice, ve kterých můžeme buď žít na tomto světě, buď jako ti, kteří máme občanství v nebesích, jako občané tedy Božího království, anebo jako nepřátelé Kristova kříže. Není možné mít jakési dvojí občanství, občanství nepřátel Kristova kříže a občanství to nebeské. A v listě Židům v 11. kapitole, kde čteme o těch hrdinech víry, kteří zemřeli ve víře, tak je tam napsáno v tom 13. verši Židům 11. kapitoli, že to byli ti, kteří vyznávali, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Takže i tato naše pozice je v tom duchovním slova smyslu je velice podobná s tomu, co prožíval i Izrael tam v této době, o které čteme. A tak tedy přichází k takovému prvnímu konfliktu s tím králem Balákem, s moabským králem a ti, kteří se zabývají výkladem Božího slova, tak mnozí z nich říkají, že i v tento král Balák do jisté míry představuje jakýsi obraz antikrista, tedy toho, který bojuje proti Božímu království. A dá se říci, že skutečně v každé době historické vystupují vládci na této zemi, v různých zemích, v různých národech, kteří skutečně nesou znaky antikrista. Tak nějak i k tomu napovídá, o koho se jedná i výklad jeho jména, které můžeme přeložit jako ten, kdo pustoší zemi, nebo krátce pustošitel. Tedy je nástrojem moci, která chce ničit. My ho poznáváme z toho našeho příběhu jako velice chytrého vládce. A to si myslím, že je tady velice důležité, abychom si uvědomili, že nám i tento příběh ukazuje strategii nepřítele, který vede útok proti Božímu lidu. On tady vystupuje ze svojí chytrostí, která se chce vyhnout přímé konfrontaci nějakému boji, přímému útoku. A taky celý tento příběh je o tom, že odhaluje taktiku tady tohoto božího nepřítele. Ale zároveň nám ukazuje, na co ten útok toho zlého směřuje. Že ten útok směřuje skutečně na podstatu. Na podstatu, co nás jako jednotlivce i jako církev ohrožuje. A v tomto je i tento celý příběh velice pro nás cenný. Protože i když přemýšlíme o tom, jak vést ten duchovní boj, jak obstát, Tak v tomto příběhu nám to Boží slovo ukazuje na jednu velice důležitou strategii, jak vést duchovní boj a co je v něm důležité. Tak i proto je tento příběh pro nás, myslím, velice důležitý k studiu a k zabývání se s ním. Jak jsem už pověděl, že Balák vystupuje jako ten, jako určitý obraz antikrista, takový ten dílčí obraz, tak zase tady vidíme určitou věc, která se v dějinách též vždycky ve vztahu k Božímu lidu opakovala. Totiž to, že i tady v tomto příběhu hned vzniká takové zvláštní spojenectví, zvláštní aliance dřívějších nepřátel, ale pokud se jednalo o Boží lid, tak se i nepřátelé spojují jenom proto, aby mohli bojovat proti Božímu lidu. Tam to čteme v tom 4. verši. Proto řekl Moab midiánským starším, to teď toto společenství spase všechno kolem nás, jako spásá vůl zeleň na poli. Toho času byl Balák Siporův moabským králem. Tedy ty kanánské kmeny vlastně vedly neustále proti sobě boje. To byl neustálý, to, co vidíme, jak se děje i dnes v této oblasti, tak to se dálo od dávna, že tam byly vždycky ty kmenové války, kmenové boje. Ale tady vidíme, že najednou tito nepřátelé se rychle spojují, rychle na ty své spory zapomínají, když jde o to, aby se mohli spojit proti Božímu lidu, proti Božímu dílu. Vzpomeňme i na to o přátelství Herodese a Piláta, které vzniklo na společném odporu vůči Pánu Ježíši, i když předtím vlastně žili v nepřátelství. Ano, to je též jedna věc, že skutečnost, kterou musím mít na mysli, že ďábel vytváří v dějinách ta nejvzláštnější spojenectví a společenství, pokud šlo o nepřátelství vůči Božímu lidu. Ať už myslíme na Izrael a od té doby Balámovi až do té dnešní doby, nebo ať myslíme i na lid Boží smlouvy. V tom našem příběhu je zatím Boží lid velice jasně oddělen. Tam bylo jasně vidět, kde je Boží lid a kde je svět Baláka a jeho království. A ten Balák má z Izraelců hrůzu. A to si myslím, že je též jeden velice důležitý moment. Čím je zřetelnější a jasnější obraz Božího lidu, tam tedy Izraele, tam to byl jasně Boží lid, který vyšel pod Boží vládou a to ostatní všichni sledovali, tam byl jasně Boží lid, tak čím je jasnější rozdíl mezi Božím lidem a světem, tak tím větší respekt budí i u protivníku, kteří ho sice nenávidí, ale pokud je jasně Izrael na Boží straně, pokud je jasně Boží lid na té Boží straně a na těch božích principech, tak budí respekt právě tímto postojem. A vidíme to i ve skutcích, že něco z toho prožívala i první církev, skutky 5. kapitola, 12. a 13. verš. Mezi lidem se rukama apoštolů dál mnoho znamení a divů, všichni se souborně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil a stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Tak i tady vidíme ten respekt až takovou úctu, že se ani neodvažovali k ním přiblížit, i když potom samozřejmě přicházely situace jiné, ale ten respekt tam byl, ale díky tomu, co Pán Bůh mohl i tam i ve svém lidu konat. A v tomto je naše moc Božího lidu, jsou to důsledky jasných postojů a celého následování Boha. následování tehdy lid staré smlouvy následuje svého pána, jeho přikázání, jeho vedení. U nás můžeme povědět celé následování pána Ježíše. V tom je ta naše převaha, v tom je to, na čem můžeme stavět. Ne, abychom byli na něco hrdí, co sami tvoříme, to určitě ne, ale že to je to, co nám dává sílu a respekt, kde budeme stát na té boží straně. A z toho má ten Balák hrůzu. Na druhou stranu je to překvapující u toho Baláka, který byl nepochybně vojensky silnější. I archeologické vykopávky z té doby ukazují, že tyto národy už byly velice dobře vyzbrojené, válečné vozy, opevněná města. Co se týká vojenské výzbroje, jim nemohl boží lid v žádném případě konkurovat, nemohl se jim rovnat. Tady nebyl důvod pro obavy. A to i ten Balák velice dobře ví, v čem je ta nepřemožitelnost božího lidu. Ta pochází od jejich Boha. A on si to velice jasně uvědomuje, že ten, kdo chce si něco s božím lidem začít, tak se dostává do přímého konfliktu se samým pánem Bohem. A tak to bylo vždycky. A tak to i vlastně slyší Saul, později Pavel, který pronásleduje boží lid nové smlouvy, když ho před Damaškem zastavuje vyvýšený pán Ježíš a ptá se ho: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Byť tedy Saul jde zatýkat a věznit křesťany, tak tam pán Ježíš říká jasně: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A to je ten základ té naší nepřemožitelnosti božího lidu, božího díla, pokud jsme v pevném spojení a v úzkém spojení s naším pánem. Že každý, kdo si chce něco začínat s pánem Bohem, s božím lidem, tak si musí uvědomit, a ten Balák, jak jsme si viděli, je obraz tady té protibožské mocnosti, ten si to velice jasně uvědomuje, že tady se nejedná o nějakou otázku vojenské či taktické převahy, kde měl jasně navrch, ale že on ví, že tady má dočinění u tohoto lidu s pánem Bohem. A tak tedy vymýšlí plán. Čtu dál z té 22. kapitoly od 5. verše, Numeri 22, 5 až 7. Tady ten Balák, ten vyslal posly k Bileámovi, synu Beorovu, do Pétoru, který je nad řekou, do země příslušníku jeho lidu, aby ho takto pozvali. Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země a usazuje se naproti mně. Pojď nyní, prosím, a proklej mi tento lid, neboť je zdatnější nežli já. Já ho snad porazím a vyženu ze země. Vím, že komu ty požehnáš, je požehnán, a koho ty prokleješ, je proklet. Moabští a midiánští starší přišli s odměnou za zlořečení v rukou. Přišli k Bileámovi a vyřídili mu Balákova slova. Já jsem si tady dovolil ten 7. verš trošku upravit podle kralického překladu. Ten ekumenický trošku nepřesně tam překládá. Midiánští starší šli s odměnou pro věštce. Kralický překlad tam správně říká s odměnou za zlořečení. A je to, myslím, důležité si uvědomit, to je jedna z té problematiky vůbec této postavy, kde je ten jeden názor, že Bileám byl od počátku pohanský věštec a tak se na ně máme dívat. Já mám za to, že to tak není, že byl původně člověkem, se kterým pán Bůh jednal, jak uvidíme, jak pán Bůh s ním jednal a mluvil, těžko by si představit, že by takto pán Bůh mluvil s věštcem. A navíc, když právě i pro první církev byl velkým varováním právě tento Bileam jako toho, kdo opustil Boží cestu. Tedy i proto je to důležité si toto uvědomovat. Tak jak jsme si už pověděli, Balák, tedy ten král Balák, když chce bojovat s Božím lidem, ví, že je Izrael neporazitelný, protože na jeho straně stojí Pán Bůh. A on si uvědomuje, že porazit Izrael může jedině tehdy, pokud se mu podaří vrazit klín mezi Izrael a jeho Boha. Vlastně ta jeho taktika, kterou on tady vymyslel, ona je chytrá, ale přitom tedy taková, je to vychytralá, ale v krátkozraká, ale dalo by se říci, že on tam ale on to pojmenoval velice přesně, že Boží lid může porazit jen jeho Bůh, že není jiné moci, která by ho mohla porazit. A tak tedy ho chce oddělit. Proto on si to představuje, že to je možné tou cestou zlořečení, když bude Izrael prokletý, zlořečený, tedy oddělený od Pána Boha, tak pak už je snadné ho porazit. To si myslím, že je velice důležité, abychom si toto uvědomili, že to je skutečně podstata té taktiky Božího nepřítele. A musíme si ji velice dobře zapamatovat. Ale skutečně Boží lid nemůže porazit nikdo než Pán Bůh sám. To věděl i tento pohan. Víme to i my. Boží dílo nemůže být poraženo a Boží lid nemůže být přemožen. Co je naší starostí? Je to, a mělo by být to, abych já byl opravdu pevně zakotven a byl součástí toho Božího lidu, abych do něho patřil, abych se především staral o to, aby se nedostalo nic mezi mě a mého Boha, protože ve spojení s ním jsem neporazitelný. Znovu říkám, to není nějaké spoléhání na sebe, naopak. To je jenom vyjádření té absolutní závislosti s Pánem Bohem. Ano, jsme ve spojení s Pánem Bohem, jsme neporazitelní. Tuto taktiku odhaluje tento Balák a ukazuje nám, kde je vlastně to klíčové místo, na které on útočí. A na nás je, abychom vlastně, když vidíme tuto taktickou snahu, abychom viděli, čeho se máme skutečně držet, na čem máme my pracovat. Nestarat se, jak porazíme toho zlého, ale starat se o to, jak neopustím svého Pána, jak neopustím to spojenectví s Pánem Ježíšem Kristem, jak nevypadnu z toho spojení s ním. A tak tedy dochází k tomu povolání Bileáma. Tady najednou to v tom příběhu vystupuje, tato postava je v mnohém zahalena tajemstvím. Nevíme, víc toho o něm nevíme, než víme, co se týká jeho původu a kde se vzal. V každém případě to musel být někdo, kdo měl věhlas, protože ta vzdálenost mezi místem, kde byl Balák a kde byl teď Boží lid, a místem, kde on bydlí, je zhruba 650 kilometrů. Tak to musel být skutečně věhlas, který tento Bileám měl, že to nebyl někdo ze sousedství, to musel být někdo velice významný, o kom se vědělo, a to vyznání, to, proč ho tam posílají, když mu říká, pojď nyní prosím a proklej mi tento lid, neboť je zdatnější nežli já, snad ho porazím a vyženu ze země, vím, že komu ty požehnáš, je požehnán, a koho ty prokleješ, je proklet. Tak to je vidět, že to byl někdo, kdo pokud se týká i tedy toho požehnání, že to bylo určitě to, k čemu se Pán Bůh mohl přiznávat a jestli ho používal i jako nástroj zlořečení, i to je docela dobře možné. Je tady, stojí tam, bydlí tam jako osamocený, ale přitom velice známý. A i když tam tedy není přesně nějak popsaný ten jeho vztah a jeho spojení s Pánem Bohem, jak se o Pánu Bohu dověděl, ale víme v každém případě, že Pán Bůh s ním mluví a jedná. To je pro nás velice, velice důležité, že Pán Bůh s ním mluví a jedná. A když tedy on vstupuje Bileám na scénu, pokoušel jsem se, jestli by nám nějak pomohlo to jeho jméno, tak jako Balák znamená pustošitel, tak tam bylo jasné, co asi je jeho smyslem života. U toho Bileáma ten význam je velice nejistý. Tam se prameny velice rozchází. Snad nejbližší, ale s velkým otazníkem je význam jako sžírající. Ale to je, nějak nám to asi moc nepomůže. A tak tedy pro Bileáma přichází tento velký okamžik jeho života. Je postaven do velikého rozhodování, na jedné straně oslovení moábským králem Balákem, na druhé straně s ním mluví Pán Bůh, Pán pánu a král králu. A Pán Bůh ho v této situaci ale nenechává samotného. To je tam, myslím si, velice důležité si uvědomit. On tam není sám a nemusí se rozhodovat sám. Tudíž vidím, že to je člověk, se kterým Pán Bůh počítá a jedná. A tedy, když oni přichází, tak od 8. verše do 14. čtu. Když teda to poselstvo k němu přijde s tím posláním, tak Bileám říká, vybídl je, tuto noc přenocujte zde, dávám odpověď, až ke mně promluví Hospodin. Moábští velmožové zůstali tedy u Bileáma. Bůh přišel k Bileámovi a řekl, kdo jsou ti muži u tebe? Bileám odpověděl Bohu, poslal je ke mně moabský král Balák, syn Siporův, se vzkazem. Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země. Pojď nyní a zatrať mi jej, snad ho v boji přemohu a vyženu ho. Bůh však Bileámovi poručil, nepůjdeš s nimi a neprokleješ ten lid, neboť je požehnaný. Ráno Bileám vstal a řekl Balákovým velmožům, jděte do své země, Hospodin odmítl pustit mě s vámi. Moabští velmožové se vydali na cestu, přišli k Balákovi a řekli, Bileám odmítl s námi jít. Tedy tato velkolepá delegace neudělala na toho Bileáma až takový dojem a chce tuto věc probrat s Pánem Bohem. Je to úžasné, že měl čas a udělal si ho, aby s Pánem Bohem mluvil. Kolik trápení bychom si ušetřili, kdybychom si i my takto podobně uměli udělat čas. Protože Pán Bůh nám zaslíbil, že nám k srozumění poslouží a vyučí nás cestě, po níž bychom měli chodit. A Pán Bůh s ním mluví. A tady to je zajímavé vidět, někdy se ptáme, jak k nám Pán Bůh mluví. A tady máme krásný obraz toho, jak Pán Bůh k Bileámovi mluví. A je s takovou samozřejmostí tam čteme, Bůh přišel k Bileámovi a řekl, že tedy vidíme, že tedy Bileám měl to spojení s Pánem Bohem, Pán Bůh s ním tedy jedná. A jak Pán Bůh odpovídá, jak Pán Bůh s ním mluví? Bůh řekl, kdo jsou ti muži u tebe? Pán Bůh se ho ptá, co je to za lidi u tebe? To byla Boží odpověď. Pán Bůh se neptá proto, že by nevěděl, koho tam má na návštěvě. Ale on se ho ptá, aby si to on jasně uvědomil. co je to za lidi, co od něho chtějí. Že chtějí od něho, aby zlořečil božímu lidu. A vlastně ta odpověď, pokud si jasně odpoví, a pokud si toto uvědomí, že nemůže od božího nepřítele přijímat žádné zadání, žádné zakázky, zvlášť zakázku zatratit boží lid. Bratře a sestry, nepřeslechli jsme někdy podobné otázky? Kolik našeho rozhodování by se změnilo, kdybychom si princip této otázky kladli i my v životě? Kdybychom se čas od času zeptali, co to čtu, o čem to přemýšlím, na co se to dívám, jak mluvím o druhých, s kým se kamarádím, s kým se přátelím, ke komu či k čemu se hlásím. A tak to je způsob boží odpovědi, boží otázky, které se nás týkají a ukazují nám to důležité. A skutečně Pán Bůh poroučí, jak tam čteme Bileámovi, nepůjdeš s nimi, neprokleješ tento lid, neboť je požehnaný. A tak ta boží vůle tady byla zjevna. A vlastně tím to mělo všechno skončit. Ale tady se ukazuje, jak je to důležité, i to staré latinské přísloví, které říká principis obsta, tedy odporuj v počátku, jak je to důležité, že tento příběh nekončí tímto. Protože i když dostává Bileám zajímavou informaci o lidu, kterému Pán Bůh žehná, a Bileám ví, co je to požehnání, tak přesto tato informace není pro něj dost důležitá. A vlastně potom odpovídá těm poslům ráno: jděte do své země, Hospodin odmítl pustit mě s vámi. To nebylo jasné postavení se na boží stranu. Oni velice dobře vycítili, že on tam neřekl, nepůjdu s vámi, protože to Pán Bůh nechce, ani já to nechci, protože to Pán Bůh nechce, takhle to on neříká. On řekl, Hospodin odmítl mě pustit s vámi. A tam oni nepřeslechli to, že tam já bych šel, ale Pán Bůh mě nepustil. On ví, co Pán Bůh dokáže. Ale je to vlastně i takováto poslušnost v uvozovkách, je do jisté míry urážkou Boha, ale zároveň příležitost pro ďábla, který ji k naší škodě dokáže velmi dobře využít. A uvidíme to v tomto příběhu, že ji využije. A on tam tedy zůstane sám, a to už jenom taková poznámka poslední k tomuto. Je zvláštní, že tento člověk, který jedná s Pánem Bohem, ví, co je požehnání, dozví se o božím lidu, který je požehnaný, že se nesebere a nepřipojí se k tomuto lidu. Zůstává tam sám v tom boji a, jak uvidíme, on v tomto boji se zlým prohraje. Boží lid, známe jeho slabosti, ale boží lid byl stále pod boží ochranou. A on i všechny tyto útoky přežil, protože Pán Bůh za ně bojoval. A tak jako solista Bileám prohrál, ale boží lid jako dílo je neporazitelné. Ale tak i tady vidíme u tohoto Bileáma, to našeho prvního zastavení, to veliké nebezpečí, jak to začíná nenápadně, že se nepostaví celé na tu boží stranu. Ptá se Pána Boha, Pán Bůh mu odpovídá, ale on tu odpověď nebere celé za svoji. On není s ní spokojený. A už toto stačí, aby ten zlý takovou nejasnost a nerozhodnost stát celé na té boží pozici využil. On ví, že má šanci. Oni se vrátí ty poslové znovu. Sice jdou měsíc zpátky, za další měsíc se vrátí. Jo, minimálně 4 roku je mezi tím, ale stojí jim to za to, protože ví, s tím člověkem se dá mluvit. A tak varujme se toho, abychom nebyli takovými, kteří nestojíme na té boží straně. Vidíme, že i ten nepřítel ví, že boží lid je neporazitelný, pokud se celé drží svého pána. Ale je hračkou v rukách toho zlého, pokud mu dá maličkou příležitost. Pokud celé nestojí s pánem, tak může a dopadne velice špatně. Tak na to myslíme a domýšlíme to i ve svých životech. Jak žijeme to, co nám Pán Bůh zjevuje, jak se stavíme k tomu, co nám Pán Bůh dává. Aby i ta jistota, kterou máme v něm, aby byla naší celou jistotou. My budeme teď společně zpívat píseň 382 Jistotu vzácnou v srdci mám a v tom refrénu se bude opakovat: život svůj celý v službu mu dám. Kéž by to bylo opravdu pravdivé vyznání nejenom ústy, ale i naším srdcem. A abychom nechtěli v tomto být následovníky Bileáma. Píseň číslo 382. A pak se stišíme i ke chvíli modliteb. Thank you.
Máme nyní příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět, tak kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, byla to zvláštní situace pro toho starozákonního muže Baláma, překvapení, které zaklepalo u jeho dveří. Ty jsi ho neopustil, ty jsi s ním mluvil. Děkujeme za to, že i v té úvodní části tohoto příběhu už smíme vidět, jakou cestou do lidského života přichází zlo, kde ji pomaličku otvíráme. Děkujeme za otázky, které si kladl a za otázky, které kladeš dodnes, ty jednoduché otázky, kterými směřuješ náš zrak k tomu, abychom se podívali na sebe, kolem sebe, abychom se podívali na to, v jaké společnosti jsme. Děkujeme i za ty chvíle, kdy nám nabídneš jasné řešení, jasné vedení. Prosíme o odvahu vzít vážně tvé slovo, vzít vážně tvoji cestu, ztotožnit se s ní. Tak tomu potřebujeme tvoji pomoc a tvoji sílu. Děkujeme za dnešní tvé slovo, které v něm se nám ukazuješ ty sám, jako milosrdný Bůh. A v němž my sami sebe vidíme jako křehké bytosti, které jsou tak náchylné ke zlému. A tak prosíme, smiluj se nad námi. Amen. Píseň 537. Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití provázej. Píseň 537. Postaňme k požehnání. Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu, je slovu. Amen.